Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Savez Lijepih Crne Gore 4. marta u Podgorici je organizovao konferenciju koja je bila i završna aktivnost u okviru projekta Kroz život samostalnom. U večerašnjoj emisiji emitovat ćemo najzanimljivije akcente sa ovog događaja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sad idem kući iz ovih stopa, da stavim srce pod ključ. Ja krivo riđem u krivo doba, treba joj stati na put. I nije tajna da te štedim i uvijek preskačem stih. To se vidi da ne vrijedi, na tebe računati. Iz kog se vidi da ne vrijedi, teško te zaboravljam. I kad mi dođe stisnem zube i stupri puštam sjećanjima da me kupe, da me kupe i onda sam tvoj i sve po starom ostaje. Tajna da te štedim i uvijek preskačem stih. Iz kog se vidi da ne vrijedi, na tebe računati. Iz kog se vidi da ne vrijedi, teško te i kad mi dođe stisnem zube i tu priču ponavljam. Puštam sjećanjima da me kupe, da me kupe i onda sam tvoj. Teško se zaboravljam kad mi dođe svisne zume i tu priču ponavljam. Puštam sjećanjima, da me kupe, da me kupe, i onda sam tvoj i sve po starom ostavlje.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Savez Lijepi i Crne Gore protekle srijede u Podgorici je organizovao konferenciju kao završnu aktivnost u okviru projekta Kroz život samostalno, kojeg je podržavao Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Izvršni direktor Saveza Slijepi i Crne Gore, Goran Macanović, o značaju ovog projekta je između ostalog rekao:
osobe bez invaliditeta ovaj cilj ostvaruju spontano i ne razmišljajući o njemu i na način da nisu ni svjesni da u stvari teže ka samostalnom životu. A zašto je to tako? Pa zato što se samostalno življenje za osobe bez invaliditeta podrazumijeva i zato što je ovaj svijet u kojem mi svi zajedno živimo kreiran u skladu sa nekim standardima i potrebama osoba bez invaliditeta. Sa druge strane, osobe sa invaliditetom, u slučaju osobe sa oštećenim vidom, svakodnevno nailaze na bezbroj barijera koji ih čine neravnopravnim i tjeraju ih da postavljaju niz manjih ciljeva, odnosno podciljeva, koji će dovesti do onog glavnog cilja, to je da budemo samostalni u svakodnevnom funkcionisanju i da kažemo da možemo samostalno da živimo. Savez Slijepih Crne Gore i kroz ovaj projekat, ali i kroz druge aktivnosti koje je kontinuirano za više od 70 godina svog postojanja, radi, doprinosi smanjivanju, ublažavanju u nekim situacijama koje je to moguće i potpunom uklanjanju različitih barijera sa kojima se naše članovi i osobe sa oštećenjem vidom suočavaju, kako bismo pomogli osobama sa oštećenim vidom da dostignu taj, da kažem, glavni cilj da samostalno žive. Jedan od preduslova za samostalni život, koji zapravo ne podrazumijeva da neko živi sam negdje u nekom stanu ili kući, već da samostalno donosi odluke, je kada su osobe sa oštećenim vidom u pitanju, je samostalno kretanje. Dakle, bez samostalno kretanje teško možemo očekivati od neke osobe da će biti samostalna u nekim drugim oblastima svog života. Zbog toga smo se kroz ovaj projekat u okviru koga smo se danas okupili fokusirali više na samostalno kretanje. Radili smo prije svega na dva kolosijeka. S jedne strane smo sprovodili aktivnosti koje su doprinijele podizanju samopouzdanja kod samih osoba sa oštećenim vidom, kako bi shvatili puni značaj samostalnog kretanja i hrabrili ih da uprkos mnogobrojnim barijerama, kako arhitektonskim, tako i barijerama u stavovima u njihovom okruženju, se odluče i krenu u samostalno kretanje. A to je prvi korak do samostalnog života. Sa druge strane, smo radili i na podizanju nivoa svijesti kod šire zajednice, prije svega tog najbližeg okruženja, osoba oštećenog vida, porodice, pa onda i šireg okruženja, o tome da osobama sa invaliditetom, odnosno osobama sa oštećenim vidom, u ovom slučaju treba dati šansu i dati im podršku kako bi što prije savladali strahove od mnogobrojnih barijera kada krenu u samostalno kretanje. Vjerujem da će današnja konferencija kroz diskusiju i zaključke koje ćemo negdje formulisati dati dodatni doprinos razvoju oblasti samostalnog života i samostalnog kretanja osoba sa oštećenim vidom. I nadam se da ćemo sa današnje konferencije dobiti neke nove ideje koje će u narednom periodu pomoći i Savezu slijepih Crne Gore, ali i drugim akterima koji se bave pitanjem osoba sa oštećenim vidom, da u narednom periodu stvorimo što više uslova za osobe sa oštećenim vidom kada je u pitanju njihovo samostalno življenje.
Izvršna direktorica Saveza slijepih Hrvatske, Andreja Veljača, govorila je o radu te organizacije kao i o iskustvu u samostalnom kretanju sa bijelim štapom. Kaže da je kasnije oslijepila osoba te da ne bi svoj život mogla zamisliti bez ovog pomagala.
Ono što želim reći je da ograničenja ne proizlaze iz samog invaliditeta, već zapravo iz onih prepreka, predrasuda i svega što donosi okruženje u kojem živimo. A znate da zapravo i najduži put počinje prvim korakom, a mislim da za put neovisnog življenja i samostalnosti, socijalnog uključivanja slijepih osoba, zapravo prvi korak je samostalno kretanje. Zato smatram da je ovaj vaš projekt hvale vrijedan i da ste izabrali jednu vrlo bitnu temu za slijepe osobe o kojoj čak bih rekla prerijetko progovaramo, zato što te neke egzistencijalne stvari zapravo uzimamo zdravo za gotovo. Sve ono što videće osobe nauče sasvim rutinski, slijepe osobe moraju uložiti dodatan trud i sve ono što im je potrebno da bi se uopće mogle uklopiti u svijet. Kratko ću, neću dugo, predstaviti Hrvatski savez slijepih, znači kao krovnu, nacionalnu, reći ću čvrsto pozicioniranu i respektabilnu organizaciju slijepih u Republici Hrvatskoj, koja putem 27 temeljnih udruga članica, pokrivajući područje cijele Republike Hrvatske, okuplja oko 5900 slijepih osoba, pri tome poštivajući definiciju sljepoće Svjetske zdravstvene organizacije. Mislim da raspolažemo infrastrukturnim, znači imamo vlastiti prostor u kojem djelujemo, tehničkim, suvremenu, modernu opremu, asistivne tehnologije i sve što nam je potrebno za rad, ali i ljudskim resursima, znači 20, reći ću, visoko obrazovanih stručnjaka koji su stvarno specijalizirani u područjima koje pokrivaju. Razgranato surađujemo sa ostalim savezima osoba s invaliditetom zato što nismo dio krovne organizacije, nego uvijek nastupamo kao SOIH i Hrvatski savez slijepih, zato što mi slijepi smo možda tu specifični i još uvijek imamo naše geslo ništa o nama bez nas ili o nama uvijek s nama. I nalazimo tu neke zajedničke stvari s drugim kategorijama osoba s invaliditetom, ali smatram da dok predstavljamo sami sebe da možemo puno jasnije i artikuliranije reći o svojim potrebama. Moram reći da smo predpristupne fondove Europske unije, ajmo reći, to je iza nas i sada koristimo strukturne fondove. Proveli smo do sada više od 150 europskih i domaćih projekata i mislim da tu možemo podijeliti neka svoja iskustva s vama, prenijeti neke dobre stvari vama i od vas također ukrasti neke dobre stvari za koje opet kod nas nemamo informaciju ili nismo još pokrenuli te inicijative. Reći ću da smo kao krovna organizacija osnivači, odnosno suosnivači Hrvatske knjižnice za slijepe, da smo osnivači Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić, da smo u upravljačkim i radnim tijelima mnogih organizacija koje skrbe o slijepima. I ono što možda moram istaknuti da smo 2014. Sukladno, reći ću, zakonskim propisima i svem onome što nas se obvezivalo, otvorili tvrtku Tiflotehna na koju smo izmjestili gospodarske djelatnosti, a to su zapravo specijalizirane djelatnosti distribucije očnih i tiflotehničkih pomagala i usluga poput reći ću, štampanja Brajevog pisma, orijentacijskih planova taktilnih, svega onoga što je znači vezano uz pristupačnost za slijepe. Ako će biti kakvih pitanja ili bilo čega, tu sam, stojim na raspolaganju, svakako bi istaknula možda najznačajniji projekt koji je još u pilot fazi, ali sad ide četvrtu ili petu godinu za redom, a to je projekt videćeg pratitelja koji se zapravo pokazao kao vrlo koristan. I evo, ako ćemo uspjeti ovaj naš pilot projekt da zaživi i u Crnoj Gori, bit ćemo jako sretni, zato što smatramo da je on dosta poboljšao kvalitetu života slijepih osoba.
Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Goran Kuševija nije krio zadovoljstvo što je ovaj vladin resor podržao projekat Kroz život samostalno. Tvrdi da je projekat opravdao očekivanja.
Svakako da danas ne govorimo dovoljno kada su osobe oštećenja vida u pitanju i tu svijest i politike na svim nivoima u vladi moramo da podignemo na većem nivou kada su ove osobe, kada su posebno ove osobe u pitanju. To govori negdje i opredjeljenje i Ministarstva rada i socijalnog staranja da smo u proteklom periodu u saradnji sa i podršci Evropske komisije radimo na pristupačnost centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite i to je jedan projekat koji je odobren od delegacije Evropske unije i koji ćemo u narednom periodu realizovati. To bi svakako doprinijelo kvalitet života osoba oštećenog vida. Ono svakako što predstoji jeste i preporuke Komiteta UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i da jedan broj preporuka se upravo odnosi na osobe oštećene vida i da tu zaista moramo unaprijediti politike i razvijati određene usluge socijalne zaštite upravo za ove kategorije. To nas negdje i opredjeljuje da u narednom periodu kroz aktivnosti koje će sprovoditi Ministarstvo rada i socijalnog staranja usmjerimo politike upravo i na ove projekte, podržimo ih kako bi dostupnost bila adekvatna ovim osobama i usluge na jedan adekvatan način. Svakako da mogu ovdje da kažem da podržali smo 10 lokalnih samouprava za razvoj lokalnih planova socijalne inkluzije koji će negdje prepoznati koje sve usluge su potrebne u zajednici i negdje i molba da prosto lokalna udruženja koja imaju i osobe oštećenog vida prosto na tim radnim sastancima i radnim grupama daju svoj doprinos da se prepoznaju sve one usluge koje su iz domena socijalne zaštite, a kojima će se podržati, poboljšati kvalitet. Svakako da kada je riječ o Ministarstvu rada, pokušali smo i da unaprijedimo ovu oblast na način što smo zakone o socijalnoj i dječjoj zaštiti, sve podzakonske akte, sve one druge zakone koji se tiču oblasti socijalne i dječje zaštiti i štampali na Brajevom pismu, dostavili centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite kako bi bile dostupne osobama oštećenog vida. Politika svakako da će biti usmjerena na poboljšanju kvaliteta života ovih ljudi i zaista će negdje u narednom periodu biti fokus kroz projekte i kroz redovna financijska sredstva Ministarstva rada i socijalnog staranja za ovu oblast.
Koordinatorka projekta Anđela Dragović o aktivnostima oko realizacije iz tog je kazala.
Dakle, negdje znamo da je samostalni život, to jest glavni preduslov za samostalni život, samostalno kretanje. I ono se ne odnosi samo na fizičko kretanje, već i na to gdje će se osoba kretati, na koji način i kojim prevoznim sredstvom. Također smo svjesni negdje i toga da postoji u svim životnim sferama i nedostatak podrške, pa je tako i kada govorimo o donošenju odluke na samostalno kretanje. Najznačajniji elementi kada govorimo o nedostacima podrške svakako jesu nepristupačno, to jest nerazumijevanje od strane porodica i užeg okruženja, nerazumijevanje institucija, arhitektonska nepristupačnost kao i lična negativna iskustva po pitanju inkluzije i socijalizacije, to jest uopšteno rečeno po pitanju uključivanja i osamostaljivanja. Upravo zbog toga smo se negdje, kada govorimo o realizaciji ovog projekta, realizovali smo ga na više frontova. Prvenstveno zato što smo željeli da osnažimo i motivišemo osobe oštećenog vida da se aktivnije, da aktivnije razmišljaju o samostalnom kretanju i samim tim da donesu odluku o samostalnom kretanju, te da se sa druge strane pozabavimo i porodicom, užim okruženjem i širom društvenom zajednicom, da ukažemo na važnost njihove podrške, povjerenje u sposobnosti osoba sa invaliditetom, kao i na odnos prema osobama sa invaliditetom koji negdje ne bi trebao da sputava. Svjesni smo i da određeni broj osoba, to je veći broj osoba oštećenog vida, se samostalno kreće u domu i u radnom okruženju i uglavnom obavlja svakodnevne aktivnosti samostalno, ali nailazimo na tu, da kažem, zonu nesigurnosti kada se nađu napolju. I upravo se tu negdje nailazi na te nedoumice i prepreke i željeli smo negdje da ukažemo na to da je upravo njihovo snalaženje u domu i u radnom okruženju signal koji ohrabruje i da je moguće i izvodljivo samostalno kretanje uprkos postojanju prepreka u manjoj ili većoj mjeri i napolju i da se to svakako može realizovati uz adekvatna pomagala, podršku psihologa kao i razumijevanje, kao što sam i rekla, uže zajednice, porodice i društva uopšte. Ja ću vam svakako u nastavku reći koje su to bile aktivnosti koje smo realizovali. Dakle, projekat je prvenstveno realizovan, kao što se negdje daje zaključiti, u cilju osnaživanja osoba sa oštećenjem vida da krenu na putu ka samostalnom životu i samim tim povećanju broja osoba oštećenog vida koje se samostalno kreću. Dakle, upravo su negdje nedoumice i strahovi koje postoje zbog ličnih negativnih iskustava koje su doživjeli u mladim danima ili u situaciji kada su tek, prihvatali tu činjenicu da imaju dugotrajno oštećenje vida, uticali na njih i za posljedicu imaju tu neku, da kažem, nesigurnost, nedoumice i samopouzdanje. I upravo smo negdje željeli da kroz primjer dobre prakse i kroz iskustva onih koji se dugo godina kreću samostalno ukažemo na značaj i na mogućnost samostalnog kretanja. Održano je 8 predavanja u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Baru, Pljevljima, Beranama, Bijelom polju i na Cetinju. O temama, dakle, kao što su filozofija samostalnog kretanja, kretanje uz pomoć bijelog štapa, kretanje uz pomoć psa vodiča, psihološke prepreke, kao i uticaj porodice i okoline na odluku o samostalnom kretanju. Predavanja su, kao što sam i rekla, vodili korisnici bijelog štapa i psa vodiča sa dugogodišnjim iskustvom, dakle Dunja Samardžić, korisnica psa vodiča, kao i korisnici bijelog štapa Radenko Lacmanović i Goran Macanović. Željeli smo ovim predavanjima da osnažimo osobe oštećenog vida da aktivnije razmišljaju o samostalnom kretanju, čak i da donesu odluku o tome da se samostalno kreću. Naravno, kao što kroz sve ovo vrijeme za koje prezentujem ove aktivnosti, ističem jeste da i uz postojanje ovako dobrih primjera nailazimo i na određene nedoumice kod osoba oštećenog vida i na samopouzdanje i zapravo smo željeli da i kroz sljedeću aktivnost koju ću reći ukažemo na to koje su to njihove prepreke i najveći strahovi sa kojima se susreću prilikom odlučivanja da se samostalno kreću. Zato smo angažovali psihološkinju Irenu Trepolju u periodu od 10 mjeseci koja je održala 39 individualnih i 14 grupnih razgovora sa našim članovima za koje vjerujemo da će ih dodatno podstaći i osnažiti kao i ostale naše aktivnosti. Dakle, naravno da je jedan od naših ciljeva bio i podizanje svijesti porodice i uže zajednice o značaju samostalnog života i samim tim samostalnog kretanja za osobe oštećenog vida. Svjesni smo negdje da pored njihovog ličnog samopouzdanja, njihovih kapaciteta i sposobnosti, zapravo su podrška, povjerenje porodice u njihove sposobnosti kao i odnos koji ne sputava veoma važni za donošenje ovakvih odluka. Upravo se nerijetko dešava da porodice reflektuju svoje strahove na osobe oštećenog vida, što dodatno utiče uz manjak samopouzdanja i nesigurnost na njihovo odlučivanje o samostalnom kretanju. Zato smo negdje i kao aktivnost ovog projekta uvrstili i fokus grupe, njih 8, koje su se održale u svim lokalnim organizacijama Saveza slijepih, čime smo željeli da jednako zastupimo i sjevernu, i centralnu, i južnu regiju. Da bi efekat bio bolji i da bi učinkovitije bilo, da kažem, to naše osnaživanje i podsticanje na osamostaljivanje, članove, to jest učesnike fokus grupa, smo podijelili u 4 kategorije, i to na djecu i mlade do 30 godina, druga grupa su bile osobe zrele dobi, treća grupa su bile osobe starije od 60 godina, a četvrtu kategoriju smo podijelili u 2 podgrupe, i to su bile osobe sa potpunim i osobe sa djelimičnim oštećenjem vida. U cilju podizanja svijesti šire društvene zajednice o mogućnostima i izazovima samostalnog kretanja, željeli smo da utičemo na širu društvenu zajednicu, tako što smo negdje svjesni da određeni broj članova našeg društva zna čemu služi bijeli štap, koja je njegova namjena i da je to zapravo simbol raspoznavanja kada govorimo o osobama oštećenog vida. S druge strane, postoje oni koji znaju da postoje bijeli štap, ali da ne znaju njihovu namjenu, ali opet postoji oni članovi društva i dalje koji nisu upoznati sa tim da se osobe oštećenog vida samostalno kreću. Zato smo željeli da apelujemo na širu društvenu zajednicu i da upoznamo građane sa tim da trebaju, da kažem, imati razumijevanja prilikom kreiranja i korištenja javnih površina na bazi univerzalnog dizajna, i željeli smo da kroz ove aktivnosti, to jest kroz ovu aktivnost koju ću pomenuti, pristupimo strateški. Zato smo u vremenu realizovanom za ovaj projekat pripremili i odštampali publikaciju o samostalnom životu, koja će svakako biti dostupna i široj društvenoj zajednici, a u kojoj smo željeli da ukažemo na kratka uputstva o najznačajnijim tehnikama i pomagalima prilikom samostalnog kretanja, kao da i kroz primjere dobre prakse, kroz iskustva sadržana u kratkim tekstovima, ukažemo da je samostalno kretanje moguće za one koji oklijevaju da se samostalno kreću. Želim da napomenem i to da je publikacija odštampana na crnoj štampi u audio formatu, kao i na Brajevom pismu. Naravno da smo sve aktivnosti realizovane i rezultate u okviru ovog projekta medijski promovisali, kao i u časopisu Zvučna revija, časopisu Saveza slijepih Crne Gore. Ono što negdje možemo smatrati kao rezultat jeste i to da su naši članovi za vrijeme realizacije ovog projekta dolazili kod nas uz želju da dobiju bijeli štap, što nam je negdje podstrek i znak da su započeli da aktivnije razmišljaju o samostalnom kretanju. Negdje smo svjesni da je ovo zaista dugotrajan i složen proces, ali nas svaka ovakva vrsta malih koraka i ovakva vrsta odluke ohrabruje i daje nam negdje podstrek da će se možda u budućnosti, da će možda u budućnosti biti sve više ljudi koji će se odlučivati na samostalno kretanje. Naravno da ćete kroz ovu konferenciju zapravo čuti kako su to iskustva onih koji se samostalno kreću već dugi niz godina.
Dunja Samardžić je iz Kotora. Ona je diplomirana pravnica i kreće se samostalno uz pomoć psa vodiča.
Što se tiče samostalnog kretanja, u Podgorici živim već 6 godina, inače sam iz Kotora, i kad sam odlučila da upravo studiram pravo, tad se i pojavila potreba da se krećem samostalno. U tom periodu još uvijek nisam znala dobro baratati sa bijelim štapom. Kad sam odlučila da živim sama i da se odvojim od porodice, tad je to bila samo odluka. Mislim, nije to malo, ali i u tom periodu bilo nedovoljno. Želja i odluka da se krećem sama, što god to značilo, kako god to izgledalo. Ja sam prelomila da ću da odem i da budem sama i živim sama u stanu, a preduslov za to, kao što smo više puta čuli, jeste samostalno kretanje. I tad sam morala nekako da krenem sa štapom. Inače, mnogo više ću govoriti o psu vodiču, ali za kretanje sa psom vodičem jeste preduslov korištenje i upotreba bijelog štapa. i s obzirom da u Crnoj Gori još uvijek nemamo peripatologa, to jest osobu koja pomaže i podučava osobe sa potpunim i djelimičnim oštećenjem vida u kretanju, samostalnom kretanju i orijentisanju, onda je to kod nas nekako izgledalo da sam u početku išla po poznatim nekim trasama, pa nekako uvijek bude sa mnom neko iza mene ko ide, da li je to mama ili je to neka drugarica koja ima žarku želju da se ja krećem samostalno, nekih 10 metara, pa ono kad vidi da je baš gust i da je neka prepreka, onda kaže, a ne, moj, stani sad tu. Tako da je to, tako je započeto moje samostalno kretanje. Nakon nekih 2,5 godine kretanja sa bijelim štapom, stvorili su se uslovi da postanem korisnica psa vodiča. Stvorili su se uslovi tako da u Crnoj Gori već više od 10 godina imamo zakon o kretanju osoba s oštećenjem vida sa psom vodičem, ali što se tiče finansiranja, to je još uvijek nešto što nije regulisano na neki pouzdan način da možemo da smo uvijek sigurni da će te i te godine taj korisnik koji ima potrebu za psom vodičem da će ga dobiti. Za sad se još uvijek oslanjamo na nevladinu organizaciju, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, koja već dugi niz godina održava projekat Pas vodič i da nije tog programa Pas vodič Udruženja mladih sa hendikepom, niko od nas ne bi bio korisnik psa vodiča. Tako da je to još uvijek, se oslanjamo na nevladinu organizaciju kao da je to državna ustanova, što je nezgodno. S jedne strane, Udruženje mladih sa hendikepom vrlo uspješno ovaj program održava, ali je to s druge strane i jako, jako zahtjevno da se još uvijek sredstva za psa vodiča prikupljaju preko donacija i povremeno kroz podršku državnih ustanova, kroz projekte, ali to nije nešto na što se mi, ponavljam, možemo osloniti, nije redovno. Eto, to je nešto što je, evo sad sam odmah na početku mog govora rekla nešto što nas sputava. A sad ću da govorim ono što je ljepši dio priče, a to je priča o psu vodiču. Moj pas vodič je tu, sjedi pored mene ispod, mogli ste možda prije da ga primijetite. A on je sa mnom već preko 4 godine, dakle Uran i ja se družimo već duži period. Što se tiče razlike u kretanju sa psom vodičem i bijelim štapom, svako kretanje ima prednosti. Ali u mom slučaju prednosti koje pruža pas vodič su mnogo značajnije. Pas vodič pruža kretanje za koje vam nije potrebna velika koncentracija. Pas zaobilazi prepreke vrlo često, a da vi ni ne primijetite da je bila na sred puta žardinjera ili neka ona reklama, što već i sami znate što možemo naći na našim trotoarima. Da ne pričamo o parkiranim automobilima. E sad i ti parkirani automobili na trotoarima, i to nekad i psa stvarno zbuni. Pas se inače kreće pravolinijski. Dakle, pas vodi pravo, i zašto je preduslov za kretanje sa psom vodičem znanje korištenja bijelog štapa? Zato što vi morate da imate orijentaciju, vi morate da znate put. Pas će, ako se nekom trasom dugo krećete, pas će samo sebe zapamtiti, ali to nije njegov zadatak. Pas kao asistent, njegov zadatak je da zaobilazi prepreke, da bezbjedno dođemo tačke A do tačke B, ali svakako nije da on pamti put. A i samim tim, ako ste se već kretali nekad sa bijelim štapom, značite značite te trase kuda se inače krećete. Osim ovoga preduslova za kretanje sa psom vodičem, što je, kao što sam rekla, kretanje sa bijelim štapom, ono što tim iz centra Silver iz Zagreba uvijek procjenjuje jeste koliko smo mi samostalni u drugim životnim aktivnostima. Zato što je jako bitno da, ukoliko pas vodič vama povjerava svoju pažnju, svoje vrijeme, S jedne strane to što pas pruža osobi sa oštećenjem vida, to je velika stvar, kao što smo rekli, samostalno kretanje. Ali s druge strane, psu je potrebna briga, voditi brigu, dakle, higijenu. Nekad i kad ne planirate ujutro da izađete, pas to očekuje. I to je u stvari, nije samo, kad govorimo o psu vodiču, nije samo prednost što se vi samostalno krećete, nego što vrlo često sve osobe s invaliditetom, ne samo s oštećenjem vida, imaju tendenciju nekog zatvaranja, povlačenja u sebe. Vi kad imate psa pored sebe, on vam to ne dozvoljava. On vam neće dozvoliti da vas neko možda loše raspoloženje, da vas dovede do toga da sjedite kući. Toga nema. Pas i kad hoćete i kad nećete, vi morate izaći. I meni je to je u stvari nešto što je meni Juran pružio. Da se mnogo više krećem i da sam sigurnija u sebe, uz kretanje sa psom podigne vam se samopouzdanje, jer sam pas iziskuje da ste otvoreniji prema sredini. Što se tiče samog tog procesa, kako da dođete do psa vodiča, osim ovih preduslova, sam taj razvoj psa je vrlo zanimljiv. Kako pas sam postaje vodič. Najprije psi dok su štenci, do prve godine života se nalaze u socijalizatorskim porodicama. To se naravno sve odvija u Hrvatskoj, zato što je u Hrvatskoj centar za obuku pasa vodiča, centar Silver, i taj životni put psa počinje tako što do prve godine provodi vrijeme u toj, kao što sam rekla, socijalizatorskoj porodici. Socijalizatorska porodica je ugovorom obavezana da uči psa neke osnovne stvari, da se pas navikava da živi u stanu, da se pas socijalizuje i da se privikava na tu neku porodičnu sredinu. Nakon tih godinu dana pas prolazi određene procjene kako bi se utvrdilo da li je dovoljno sposoban psihofizički da se obučava da postane vodič. Nakon toga onda pas počinje da radi, to jest počinje da pohađa tu pseću školicu, da je tako nazovemo, i ta pseća školica traje najviše do nekih 12 mjeseci, dakle tad pas više nije u toj socijalizatorskoj porodici, nego se odvaja, što je za psa jako stresno, jer se naviko na jedan ambijent i onda opet se vraća u centar Silver, gdje provodi većinu vremena sa instruktorom za pse vodiče. U mom slučaju je to bila gospođa Minja Orlić i to je Uranova učiteljica, instruktorka za pse vodiče, koja je Urana svemu naučila. Sve što Uran zna, naučio je što u socijalizatorskoj porodici, ali ono najvažnije jeste ga naučila upravo Minja. Kad prođe pas tu taj dio obuke, oni već otprilike znaju, instruktorka, njoj je već poznato ko će biti instruktor, ko će biti korisnik, pardon, i već tad ona donekle psa podučava, psa provjerava koliko će on da bude odgovarajući za mene. To je jako važno da se građa sama psa i temperament psa uklapa i podudara sa temperamentom korisnika. Tako da nikad to nije svejedno koji će pas biti za koga. Instruktori procjenjuju prvo korisnika, pa onda za korisnika pronalaze psa koji će to pas biti odgovarajući. Nekad se baš zbog toga neki korisnici mnogo duže čekaju. Imamo korisnika koji je upravo moj brat, koji je malo viši. I za njega je potrebno naći psa koji je krupnije građe, a opet da je labrador. Da bi jednostavno, da ne bi korisnik koji je krupan građom vukao psa, iz toga razloga je to bitno. Dakle, kad pas prođe pseću školicu, onda tek se ja upoznajem sa psom. Tad pas ima nepune dvije godine, ja sam Urana upoznala kad je imao nekih godinu i 10 mjeseci, kad je bio poprilično živahan pas i nije bio zainteresovan mnogo da radi, to se tako kaže, da mene vodi. Tad je njemu bila glavna preokupacija da možda je nekoj travici, da se nešto njuška, da se igra sa drugim psima, i ja sam mu bila potpuno neinteresantna. ali to jeste stresno i za korisnike i za psa, zato što je pas, dakle ja sam treća osoba u životu toga psa i on ima strah da kao što su zbog same prirode procesa otišla je socijalizatorska porodica pa se vezao za instruktora pa mora da se odvoji od instruktora. Prvih 6 mjeseci kretanja sa psom pas je jako nepovjerljiv zato što ima strah da ću ja njega da ostavim, da ću ga napustiti kao što su ovi prethodni. I taj period prvi je težak i za psa i za korisnika i tad pas stalno traži način da onako zabušava uslovno rečeno i tad je na korisniku da bude jako istrajan, a opet i da pokaže psu da bude blagonaklon naravno prema psu. Tako da je to taj neki put. Ja i Uran smo zajedno već 4 godine i naravno da je taj period Uranovog privikavanja odavno prošao. Svakako da i dan danas kad vidi svoju instruktorku obraduje se i dobro je pamti. Tako da upravo kao što sam rekla, samo kretanje sa psom vodičem jeste bezbjedno, imate tu neku satisfakciju da imate nekoga koji je uz vas, naročito ja koja sam prethodno sama živjela, dakle dobila sam nekoga ko će provoditi sa mnom vrijeme, koga ću uvijek imati pored sebe, jer to je jedan uzajamni odnos koji se gradi na uzajamnoj ljubavi i povjerenju i vrlo brzo pas više nije samo asistent u kretanju, nego to je neko koji je dio vas. Što se tiče brige o samom psu vodiču, to je nešto što dolazi spontano, jer vi svakako sve to što je psu potrebno, to je nekako nešto što svakako idete ujutro na posao, ja sam išla na fakultet i sve što je psu potrebno pas će uz mene uz kretanje sa mnom tu jutarnju šetnicu obaviti. Ono što je jako važno reći da je pas kad ima svoju radnu opremu ili ormu, tad je pas na radnom zadatku i tad on nije kućni ljubimac, tad ga naravno nije preporučljivo maziti zato što je tad pas posvećen meni i sve mu odvlači pažnju. Kući kad dođemo ili kad smo u nekom parku, naravno da mu svu tu opremu sklonim s njega i onda je pas na slobodi.
O iskustvima u kretanju uz pomoć bijelog štapa govorio je i autor ove emisije.
Moram reći da, evo da se na neki način nadovežem na to, da nije bilo idealno sve u početku. Bilo je različitih komentara, prepreka, predrasuda. Ali sam znao da će to proći. Znao sam da ću biti jači od toga. I znao sam da nemam kud u makrosredinu ako to ne pobjedim. I bio sam uporan. Reću da bi ja podijelio prepreke koje se postavljaju čovjeku za samostalno kretanje, siguran sam i s pomoć psa vodiča kao i s pomoć bijelog štapa, ja bih podijelio 3. Znači, to su fizičke barijere, to su barijere koje nam nametnu drugi i to su psihološke barijere koje imamo mi sami kod sebe. Fizičke barijere se savladavaju sa više ili manje uspjeha, ali sasvim sigurno na mnogo lakši način ukoliko smo koncentrisani, ukoliko pamtimo svaki detalj kuda idemo i na koje obično prepreke ne ulazimo. Znači te ćemo fizičke barijere, mada se radilo i o nepropisno parkiranim automobilima, o stolovima i stolicama raznih kafića i o svemu drugo savladati. Fizičke barijere ćemo savladati, bar sam ih ja savladavao, a i njih ubrajam u fizičke barijere i nedostatak zvučnih semafora. Na način što ću dobro pratiti. Da li mi kad god stojim, želim da pređem ulicu, sa lijeve strane treba da mi dolazi auto kada prelazim prvu traku do koje sam. Drugo, mogu mi biti od koristi čuću kada narod kreće. Pogotovo tu nam mogu biti dame od koristi ako su u štiklama. Čujemo da one koračaju, da prelaze ulicu i možemo i tekako biti sigurni, što bi se reklo, u masi se nekako lakše ih snađemo. Također, nedostatak taktilnih staza kojih zaista nam i tekako fali u Podgorici, može biti savladan ukoliko pamtimo malo više brojne detalje koji nam sutra mogu biti značajni za našu orijentaciju i značajan pokazatelj do kojeg smo odredišta došli i kako nastaviti do željenog cilja. Dakle, fizičke barijere se uz više ili manje poteškoća savladaju. Nametnute barijere su barijere koje nam drugi stvaraju. Dakle, ne sama sredina u fizičkom polju, nego njihovi stavovi, bolje ja bih rekao predrasude ili iskrivljena slika o našim sposobnostima ili nemogućnostima. Od ljudi koji imaju djelimično ili potpuno gubitak vida, ja bih rekao i od ostalih osoba s invaliditetom, ali sad ću se držati samo na populaciji kojoj pripadam, mnogi imaju različite očekivanja. Dva su tu principa ili dva pristupa koja mi se čini da su jedan i drugi podjednako nepoželjni. Prvi je da od slijepog čovjeka niko ne očekuje ništa. Pa i ako uzmem ovu sada čašu i popijem vodu, to je za mnoge pravo čudo. I to je uspjeh kojem se treba diviti i o kojem čak ga treba medijski promovisati. Taj pristup naravno je pogrešan. Drugi je pristup, a rijetko pijem vodu. Hvala, Goran. Dakle, drugi je pristup koji je također pogrešan i nije dobar, a to je da slijepi ljudi imaju neka nadljudske mogućnosti i da su sami sobom predodređeni za bolje ili više. Također, ni taj pristup nije dobar. Mnogi kažu da li se vi samostalno krećete ili imate bolje razvijeno čulo sluha, čulo dodira. Ne, nemamo ga bolje razvijeno samog po sebi, nego isto kao čovjek koji počne danas da trči 100 metara, neće ga tih 100 metara pretrčati kao onaj koji trenira mjesec ili više. Bolje će onaj koji duže trenira. E tako, nama se razvija to zato što je svakog dana u većoj upotrebi nego kod drugih. A samo po sebi nije odmah i Bogom dano da nam je razvijeno i da ga mi koristimo na pravi način. Dakle, te su prepreke koje čovjek, po meni se čini, možda i opet i mi ljudi sa djelimičnim ili potpunim gubitkom vida, kada govorimo o nametnutim preprekama, a opet smo možda nekih pošteđeni. Znam u školi u kojoj sam bio na Zabjelu, evo i Goran je pohađao istu i Anđela školu, da su bilo učenika koji su imali mnogo manji invaliditet od slepoće, ali su bili u široj društvenoj zajednici mnogo više opterećeni tim invaliditetom. Valjda zbog toga što su vidjeli te čudne poglede, poglede, ajde da kažem, zabrinutosti, sažaljenja ili neprihvatanja, nego što, a mi to nismo vidjeli. Pa smo ih zanemarivali i odnosili se prema njima u sistemu, baš me briga kako me drugi posmatra. Moram reći i to da kada sam počeo da nakon fakulteta da radim, bavio sam se novinarstvom i da kako sam bio predodređen da se bavim uslovno rečeno visokom politikom. Odmah sam išao sam na zadatke od različitih ministarstava u vladi, same zgrade vlade, skupštine, sjedišta političkih partija i slično. I tamo u prvim danima niko mi to nije rekao. Ja sam osjetio te čudne poglede na sebi, ono što bi se rekao u vazduhu, zapitanosti šta će ovaj ovde. I zbog toga sam namjerno, možda čak i pozitivno bezobrazan bio na konferencijama za novinare i uvijek postavljao pitanja. Kako bi skrenuo pažnju na sebe, onima koji su predmet novinarskog interesovanja, ali i svojim kolegama, da sam potpuno u temi koju pratim, i da sutra moj izveštaj neće biti loši od ostalih kolega. I tako je bilo. Posle 3 mjeseca nisam više imao problem, ni sa kolegama, ni sa onima koji su bili predmet novinarskog interesovanja, bila se radi o kojoj državnoj instituciji, sjedištu političkih partija i sl. Detalj, dodati Radenku Kulacmanoviću, postaviti snimač na govornicu sa koje se obraća neko javnosti, je bio jednak kao da li kolegi koji vidi dodati hemijsku olovku ili neki drugi papir da bi nešto zabilježio. Dakle, i danas, to koji me znaju da tako funkcionišem. da se tako odnose i ljudi u institucijama prema meni. Evo, neće mi biti zamjeno, neću više od minutu oduzeti. U minulih 10 godina bio sam član Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ne samo član, nego jedan od njenih prvih ljudi. I redovno sam bivao na skupštinskim odborima, pa i na samim plenumima gdje sam branio godišnje ili periodične izvještaje o stanju u ovim oblastima. Niko nije mogao primijetiti u tom smislu, odnos poslanika kada je bio drugačiji prema meni iz vlasti ili opozicije zbog toga što ne vidim. Znali smo i kako da vodimo polemiku na predmetnu temu, bez obzira vidi, niti sam ja znao da ustuknem pred njima zato što oni nemaju invaliditet, a Boga mi ni oni nisu imali obzira prema meni u tom smislu da su nešto uzdržani zato što sam ja lice sa potpunim gubitkom vida. I ono što još također je jako značajno, a tiče se te treće psihološke barijere koja je u nama ili koja je sa nama. To jeste pogrešan pristup lica sa potpunim gubitkom vida, prije svega sad o njima govorim jer se najčešće takva lica po definiciji slepoće se smatraju oni koji koriste bijeli štap, jer oni koji izlaze van definicije slepoće s njima skoro bijeli štap i da ne treba. Imaju pogrešnu percepciju da će skretati više pažnju na sebe ukoliko koriste bijeli štap nego ukoliko drže nekoga pod ruku ili neko njih pod ruku i da taj način prelaze od tačke A do tačke B, dakle željenu sredinu. Ja se apsolutno nisam saglasan sa takvim pristupom i nikako ga ne prihvatam. Mislim da će vas mnogo više uvažavati, poštovati ljudi koji vas sretnu na ulici kada vide da se samostalno krećete uz pomoć bijelog štapa, pa čak i da će biti spremni da sarađuju sa vama nego kada vide da vas neko vodi, da vam neko potreban da vam pomogne da dođete do posla. Tako da te poglede zapitanosti, brige ili navodnog milosrđa, vjerujte da nećete izbjeći u većoj mjeri ako vas neko vam pomaže, dakle vodi, nego što ćete imati slučaj sa bijelim štapom.
Psihološke barijere su značajna prepreka za samostalno kretanje ljudima sa potpunim ili težim gubitkom ovoga čula. O psihološkim aspektima ovog projekta govorila je Irena Trepulja.
Oštećenje vida i uopšte na invaliditet možemo posmatrati kao psihosocijalni fenomen. Iskustvo življenja sa oštećenjem vida je u stalnoj interakciji sa fizičkim i socijalnim okruženjem, kao i dominantnim stavovima društva prema osobama sa oštećenjem vida i njihovim mogućnostima. Stoga, o samostalnosti samih osoba oštećenog vida ne možemo govoriti kao o izolovanom pojmu. Potrebno je da obezbjeđujemo adekvatne preduslove u okruženju poput arhitektonske pristupačnosti, pristupačnog javnog prevoza, taktilnih staza, zvučne signalizacije i sl. Također, nerijetko nerazumijevanje potrebe za samostalnošću osoba oštećenog vida od strane porodice, zajednice i cjelokupnog društva doprinosi internalizaciji negativnih stavova i nepovjerenja o tome da li je osoba oštećenog vida spremna na samostalan život. Koncept samostalnog života podrazumijeva ne samo samostalno fizičko kretanje kroz prostor, već i pravo na izbor, kontrolu i samostalno donošenje odluka. Ovome prethodi dug proces ličnog razvoja i prije svega prihvatanje invaliditeta, ali isto tako omogućavanje jednakih uslova za funkcionisanje u društvenom kontekstu. Manifestacija potpune samostalnosti osobe oštećenog vida zavisi od nivoa razvijenosti praktičnih, adaptivnih, socijalnih vještina, ali i posticaja užeg porodičnog i šireg socijalnog okruženja. Neka istraživanja navode da je donošenje odluke kao konceptualne vještine kod osoba oštećenog vida najmanje zastupljeno. Pored toga, razvoj ove vještine je u mnogome otežan uslijed ustaljenih kulturoloških obrazaca i mišljenja da samostalnost nije na vrhu ljestvice opšte prihvaćenih karakteristika. Samostalnost u kretanju i orijentisanju potpomaže jačanju kapaciteta osoba oštećenog vida, njihovoj inkluziji i integraciji. Sa druge strane, nedostatak u ovladavanju vještina orijentacije i kretanja može dovesti do povećane zavisnosti od drugih, izolacije, niskog doživljaja sebe i niskog samopouzdanja. S Sva negativna iskustva koja kod osoba oštećenog vida kumuliraju vremenom, rezultiraju njihovim nepovjerenjem u sopstvene kapacitete i efikasnost, kao i u sposobnost drugih osoba da ih razumiju na pravi način. Ovo značajno determiniše psihološku barijeru osobama oštećenog vida da se odvaže na samostalno kretanje. U toku projektnih aktivnosti sprovođeni su individualni razgovori, radionice i fokus grupe sa osobama oštećenog vida na teritoriji Crne Gore. Otvorenim diskusijama se dolazilo do odgovora na pitanje šta to sprečava osobe oštećenog vida da se kreću samostalno. Najčešće smo dobijali odgovore da su prepreke u okruženju te koje dovode do stvaranja negativnih iskustava i konačno razviju strah od samostalnog kretanja u nepoznatom prostoru. Također, kada je riječ o prihvatanju pomagala pri samostalnom kretanju, na primjer bijelom štapu, najviše je bilo onih koji su se izjašnjavali da doživljavaju osjećanje stida usled reakcije okoline, odnosno straha, da će izgledati i doživjeti ih kao bespomoćne. Dakle, koncept psihosocijalne podrške se ogleda u tome da se najprije obrade na kognitivnom i emotivnom nivou vlastita negativna iskustva, definišu psihološke prepreke ka samostalnom kretanju, pruži podrška u pronalaženju mogućih rješenja za otklanjanje tih prepreka i najzad postiče povećanje samopouzdanja za samostalnim kretanjem i samostalnim životom uopšteno. U fokus grupama je naročito značajno bilo za osobe oštećenog vida što su imali priliku da kroz lični, iskustveno doživljeni rad obrađuju teme o samostalnom životu i njegovim prednostima. Na taj način se spoznajom o vlastitim mogućnostima i preprekama ka donošenju odluke počeli da više vrednuju sebe i vjeruju u svoj potencijal. Pozitivna iskustva i primjeri osoba oštećenog vida koji se već samostalno kreću su uticali da pojedinci drugačije pristupe primjeni pomagala u osamostaljivanju. Isticanjem pozitivnih stavova i prednosti samostalno kretanje, zatim kontinuiranim motivisanjem osoba s oštećenim vidom koji su uključeni u ovaj projekat, došlo je kod većine do unapređenja nivoa samosvijesti, prepoznavanja sopstvenih potreba, mogućnosti i usmjeravanja ka donošenju odluke da se prihvate neka od pomagala za samostalno kretanje. Svakako, kod osoba oštećenog vida koji su teže prihvatili proces promjene i razvoja, potrebna je i dalje kontinuirana podrška. Za stvarne promjene neophodna je jaka odluka, što često znači izlazak iz poznatog, uobičajenog, ali ne i nužno pozitivnog i dobrog za osobu, a to nosi sa sobom strah od nepoznatog i svojevrsni gubitak kontrole. Kako bi bili samopouzdani, osobe oštećenog vida bi trebale povremeno napuštati svoju zonu komfora i izlagati se različitim situacijama, dajući tako sebi mogućnost za njihovim savladavanjem dublje učvrste temelje vlastitog samopouzdanja. Na taj način osoba oštećenog vida razvija pozitivan stav prema različitim uslovima i situacijama, ali i povećava svoje sposobnosti suočavanja sa stresom, te postiče i vlastito samopouzdanje i vjerovanje u sopstvene sposobnosti. Tokom pružanja psihološke podrške osobama oštećenog vida, naročito su bile prihvaćene i efikasne tehnike relaksacije koje su usvojene kao sredstva za prevladavanje stresnih situacija izazvanih suočavanjem sa preprekama. Negativna iskustva praćena strahom predstavljaju jak stresor, pa je primjena takvih tehnika značajna za odvajanje od izvora koji izaziva takvo iskustvo. Dakle, da bi osoba oštećenog vida započela proces učenja samostalnog kretanja, neophodno je da donese odluku. Takva odluka treba da se zasniva na upoznavanju i prepoznavanju činjenica o tome kako je samostalno kretanje važno u životu i koji su benefiti samostalnog kretanja i života uopšteno. Aktivnostima psihosocijalne podrške smo tokom projekta nastojali da pružimo pomoć osobama oštećenog vida u prije svega otklanjanju psiholoških barijera ka prihvatanju vještine samostalnog kretanja. Ukazano je na mogućnosti psihosocijalne rehabilitacije koje unapređuju kognitivne, funkcionalne, komunikacijske i socijalne vještine osoba s oštećenjem vida. Primjenom odgovarajućih metoda su se usmjeravali procesi promjene perspektive i sagledavanja prepreka ka donošenju odluke za samostalno kretanje. Korištene metode su kognitivna obrada različitih negativnih uvjerenja koje su osobe oštećenog vida imale usred negativnih iskustava, zatim obrada na emotivnom planu otklanjanja napetosti i straha koji se javlja pri pokušajima samostalnog kretanja u nepoznatim prostorima učenjem upravljanja emocijama, kao i pronalaženje strategija razrješavanja problema u konkretnim situacijama koje su predstavljale prepreke ka samostalnom kretanju. Nadalje, akcenat je stavljen na to da sva usvojena znanja i tehnike treba primjenjivati i dalje u neposrednom iskustvu kako bi se osobama sa oštećenjem vida omogućilo da što samostalnije funkcionišu u socijalnim, radnim i drugim aspektima života uz što manji nivo profesionalne podrške. Aktivnosti psihosocijalne podrške su svakako doprinijele osnaživanju osoba oštećenog vida ka ličnom razvoju, sticanju samopouzdanja, jačanju potencijala i potpori u donošenju odluke za samostalnim kretanjem, što je direktno uticalo na njihovu aktivnu integraciju u socijalno okruženje, kao i poboljšanje kvalitete života. Na kraju, ne zaboravimo da je pružanje psihosocijalne podrške osobama oštećenog vida podjednako značajno kao i doprinos cijelog društva u otklanjanju barijera koje su pred njima, bilo spoljašnje ili unutrašnje. Zajedničkim djelovanjem možemo omogućiti da osobe s oštećenjem vida se kreću samostalno i slijede principe samostalnog života u jednakim uslovima.
Zajednički zaključak ove konferencije, može se slobodno reći, i projekta Kroz život samostalno je da bez samostalnog kretanja nema ni samostalnog života. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.